Money Buffalo Podcast
Stock เจอเนยเรื่องเล่าสนุกๆที่ได้จากการเจอนู่นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้นโดยเนยธนพรเจียนายกุลวานิชสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock เจอเนยในช่อง Money Buffalo Podcast อยู่กับเนยธนพรเจียนายกุลวานิชFull-time trader ที่ชื่นชอบในการแบ่งปันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำศัพท์ของหุ้นกันค่ะคือแน่นอนว่าเนยพูดวันนี้ให้ฟังทั้งวันน่ะไม่จบแน่ๆเพราะมันมีเยอะมากเลยคัดมาเฉพาะคำศัพท์ที่มือใหม่จะเป็นต้องรู้เพื่อให้มันแบบผ่านหูเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะฝากให้เป็นหน้าที่ของผู้ฟังที่ต้องไปค้นคว้ารายละเอียดปีกย่อยที่สนใจนะคะโดยเนยจะแบ่งคำศัพท์ออกเป็น3กลุ่มก็คือเป็นคำศัพท์สายพื้นฐานคำศัพท์สายกราฟและคำศัพท์ภาษาพูดที่ฮิตติดปากกันค่ะมาเริ่มต้นที่งบการเงินนะคะก็คือแบบแปลตรงตัวง่ายๆมันคือรายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทอะค่ะคือเขาอะจะประกาศออกมาให้กับเรารู้เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแบบ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนคือในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนนะคะคือเราอะก็คือเอาไว้ดูว่าบริษัทเนี้ยเขาเก่งไหมเก่งจริงหรือเปล่ามีปัญหาทางการเงินตรงไหนมีความเสี่ยงตรงไหนมีเจ้าหนี้เยอะไหมแล้วถ้ามีลูกหนี้อ่ะลูกหนี้คนนี้เขาจะมีคุณภาพมีศักยภาพในการใช้หนี้ที่ติดบริษัทของเราอยู่หมดไหมคือมันคือสิ่งที่เราต้องรู้ถูกไหมคะก่อนที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจการนะคะในงบการเงินเนี่ยมันจะมีอยู่4ส่วนที่สำคัญก็คือเป็นงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินค่ะมีงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะก็อันแรกนะคะงบดุลคือบอกถึงความริชของบริษัทอะค่ะคือเหมือนว่าเราอะจะเข้าไปเป็นเจ้าของถูกไหมคะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะบริษัทเนี้ยจะรวยไหมมั่นคงไหมสิ่งที่ต้องดูก็คือเป็นสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะต่อมาเนี่ยเป็นงบกำไรขาดทุนค่ะคืออันเนี้ยจะบอกถึงความเก่งความสามารถของบริษัทคือเราจะเห็นรายได้เห็นค่าใช้จ่ายเห็นกำไรขาดทุนที่มันผ่านมาคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนาะเราก็คือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็เอาไว้คาดเดาแนวโน้มการเติบโตในอนาคตต่อไปได้ค่ะต่อมาเป็นงบกระแสเงินสดอันเนี้ยจะบอกสภาพคล่องทางการเงินให้กับเราค่ะว่าเงินสดที่เขาได้มาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายอ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะอันนี้ก็คือต้องเอามาดูว่าตัวเลขทั้งหมดที่เขาเขียนมาเนี่ยมีการคำนวณยังไงโปร่งใสไหมตรวจสอบได้หรือเปล่าแบบมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินค่ะอันนี้ง่ายเวลาที่เราจะเปรียบเทียบบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันนะคะก็จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะคือเนยอยากจะแบบยกตัวอย่างที่เราเห็นบ่อยๆละกันค่ะก็คือ1PE นะคะหรือว่า price to earning คือมันเกิดจากการเอาราคาหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นอันเนี้ยมันเอาไว้บอกเราว่ากี่ปีหุ้นตัวนี้ถึงจะคืนทุนนะคะต่อมาคือ EPS ค่ะหรือ earning per share นะคะก็คืออันเนี้ยเป็นตัวหารของ PE ที่พูดมาเมื่อกี้ค่ะคือเกิดจากการเอากำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญตัวนี้จะเอาไว้บอกว่าบริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่ค่ะต่อมาเป็น DE หรือ Debt to Equity นะคะเกิดจากการเอาหนี้สินหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเอาไว้บอกเราว่าบริษัทเนี้ยมีภาระหนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของทุนหรือว่าส่วนของเจ้าของนะคะแล้วก็จะเป็น ROE หรือ Return to Equity นะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการเอากำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบอกเราว่าบริษัทเนี้ยมีประสิทธิภาพในการทำกำไรมากขนาดไหนค่ะและส่วนสุดท้ายที่อยากจะให้แบบคุ้นหูกันเนาะก็คือเป็น dividend yield ค่ะหรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเอาไว้บอกเราว่าเราจะได้เงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของราคาหุ้นที่ซื้อค่ะต่อมาอันที่3ค่ะ free float หรือว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะคือลองคิดดูนะคะทำไมต้องกระซิบเนาะคือเราจะบอกว่าถ้าหุ้นดีอะใครเขาแบบอยากจะขายใส่มือรายย่อยเยอะค่ะคือเอางี้ค่ะคือเราลองสังเกตดูว่าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันค่ะจะเห็นว่าตัวที่มีฟรีโฟลด์เยอะเกินไปเนี่ยคนที่ทำราคาหุ้นเขาจะทำราคาขึ้นได้ยากเพราะว่าขึ้นเท่าไหร่ก็มีคนขายใส่ตลอดทางเพราะว่าหุ้นน่ะ มันกระจายอยู่ในมือหลายคนไงคะส่วนตัวที่มีฟรีโฟลต์น้อยเกินไปเนี่ยเวลาที่ทำราคาหุ้นขึ้นน่ะมันก็ทำง่ายค่ะแต่เราก็คือต้องระวังว่ามันเป็นเหมือนการถูกคุมราคาโดยคนคนเดียวหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มเดียวควรจะเลือกอะไรที่มันแบบพอดีนะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะเรื่องฟรีโฟลต์นะคะต่อมาเป็นคำศัพท์สายกราฟค่ะอันดับแรกตัวที่1 uptrend คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นมันคือกราฟราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่หรือว่าที่เราเรียกว่าการยกไฮยกโลก็คือมองเป็นขาขึ้นเลยต่อมาตัวที่2ก็คือดาวเทรนด์หรือแนวโน้มขาลงค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตรงข้ามกับขาขึ้นเลยค่ะมันคือกราฟราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบที่ปรับตัวต่ำลงเรื่อยๆคือทำจุดต่ำสุดใหม่ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่อะค่ะคือทำไฮต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ทำโลต่ำลงเรื่อยๆนะคะอันที่3จะเป็นไซด์เวย์ค่ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นทรงที่ไม่ชัดเจนรอเลือกทางแบบออกข้างว่าเฮ้ยมันจะขึ้นจะลงจะเอายังไงกันแน่นะคะตัวที่4ค่ะวอลลุ่มค่ะอันนี้จะเป็นปริมาณการซื้อขายค่ะคือเราจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้มีคนซื้อคนขายทั้งหมดกี่หุ้นในช่วงเวลานี้ๆ นะหรือว่าจะดูว่ามีคนซื้อคนขายทั้งหมดกี่หุ้นที่ราคานี้ก็ได้นะคะตัวที่5ค่ะบิดค่ะราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่คนน่ะเสนอเพื่อที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นที่ราคาบิดก็คือต้องไปบิดรอไปตั้งรอค่ะหรือว่าถ้าเรามีหุ้นเนี่ยอยากจะขายหุ้นออกไปก็คือโยนขายที่ราคาบิดได้เลยมีคนแบบตั้งรออยู่นะคะอันที่6ก็จะเป็นออฟเฟอร์หรือว่าราคาเสนอขายค่ะเป็นราคาที่มีคนเสนอเพื่อที่จะขายหุ้นคือถ้าเรามีหุ้นใช่ไหมคะอยากจะขายที่ราคาออฟเฟอร์ก็คือต้องไปตั้งรอแต่ถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นตอนนั้นเนี่ยก็คือสามารถขอซื้อที่ราคาออฟเฟอร์ได้เลยทันทีนะคะคำศัพท์คำที่7ค่ะ bear market นะคะหรือตลาดหมีอันเนี้ยจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงคือลงไปเรื่อยๆลงได้อีกแถมมีปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันน้อยด้วยค่ะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเปรียบกับหมีเพราะว่าเวลามันสู้เนี่ยหมีมันจะตะปบลงนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเวลาหมีอ่ะมันจะเคลื่อนที่หรือมันจะเดินเนี่ยมันจะแบบช้าๆอึดอัดยืดย่านอันนี้ก็เลยเรียกว่าตลาดหมีนะคำศัพท์คำที่8ค่ะบูมมาร์เก็ตนะคะหรือว่าตลาดกระทิงค่ะคือใครๆก็ชอบตลาดนี้ถูกไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตามีปริมาณการซื้อขายเยอะแบบโอ้โหเวลากระทิงมันสู้เนี่ยมันจะขวิดขึ้นแถมเวลาที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะแบบวิ่งเร็วมากแบบคึกคักมากอันนี้ก็คือจะเป็นตลาดกระทิงหรือว่าบูมมาร์เก็ตนะคะสำหรับคำที่9ค่ะแคนการูมาร์เก็ตอันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ค่ะคือเอาไว้อธิบายช่วงที่ตลาดเหวี่ยงขึ้นแรงลงแรงเหมือนเป็นไบโพล่าค่ะคือเดี๋ยวก็บวกเยอะดีใจไม่ทันไรอ้าวแป๊บๆกลับมาลบเยอะอีกละคือเหมือนจิงโจ้ที่แบบกระโดดดึงๆเขาก็เลยเรียกว่าอันนี้เป็นแคนการูมาร์เก็ตนะคะคำที่10ค่ะ stop loss เป็นการหยุดความเสียหายเพื่อไม่ให้ราคาหุ้นในพอร์ตเนี่ยลดลงไปมากกว่านี้แล้วคือตอนที่เราขายหุ้นออกไปอะค่ะอาจจะแบบกำไรหรือว่าขาดทุนอยู่ก็ได้แต่ว่าเราขายเพื่อไม่ให้กำไรมันลดลงไปมากกว่านี้หรือว่าขาดทุนมากขึ้นกว่านี้แล้วนะคะคือรักษาทุนเอาไว้นะคะคำที่11ค่ะคัตลอสอันนี้ก็คือเป็นการตัดความเสียหายคือโดยการที่เราขายออกไปแบบขาดทุนไปเลยอะค่ะอันนี้มันจะแบบเหมือนไม่ทันแล้วอะราคาหุ้นมันลงมาหนักเกินไปแล้วเราหยุดเราสต็อปไม่ทันอะมันต้องตัดมันต้องคัดก่อนที่จะขาดทุนหนักไปมากกว่านี้นะคะคำที่12ค่ะ trailing stop คือเป็นการยกจุด stop loss ขึ้นไปตามราคาของหุ้นนะคะคืออันนี้แบบเราจะรักษากำไรไม่ปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุนนะคือมันจะเหมาะกับช่วงที่หุ้นเป็นเทรนขาขึ้นเพราะว่ามันมีการยกไฮยกโลตามกรอบขาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆสมมติว่าตอนนี้ทุนอยู่5บาทใช่ไหมคะหุ้นขึ้นไป10บาทเราก็คิดแล้วว่าเอ๊จะขายดีไหมนะถ้าขายตอนนี้แล้วหุ้นขึ้นไป15บาทเนี่ยจะเสียดายไหมเราก็ต้องยกจุดเทลลิ่งไปว่าโอเคงั้นเรายกไปที่7บาทถ้าหุ้นอยู่ที่10บาทแล้วมันย่อลงมาไม่หลุด7บาทเนี่ยยังไม่ขายอ่ะถ้าหุ้นขึ้นไป15บาทเราก็ยกเทลลิ่งสต็อปตามไปแบบที่10บาทอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าหุ้นย่อลงมาไม่ถึง10บาทก็ยังไม่ขายก็ถือไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลงมาที่จุดเทลลิ่งสต็อปของเรานะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่าง คำที่13ค่ะ ATO at the open นะคะเป็นราคาสุ่มเปิดของตลาดหุ้นคือการซื้อหรือว่าขายหุ้นที่ราคา ATO เนี่ยมันจะมี2รอบค่ะก็คือประมาณ10โมงเช้าแล้วก็เป็นรอบบ่ายคือ2โมงครึ่งประมาณนะคะเป็นการสุ่มเปิดเหมือนกันคำที่14ค่ะ ATC มี ATO เนี่ย open ปุ๊บก็ต้องมี ATC at the close นะคะเป็นราคาสุ่มปิดของตลาดหุ้นค่ะการที่เราจะซื้อหุ้นหรือว่าขายหุ้นที่ราคา ATC เนี่ยจะมีรอบเดียวนะก็คือก่อนปิดตลาดประมาณ4โมงครึ่งค่ะคำที่15ค่ะก็คืออินดิเคเตอร์อันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่คำนวณมาจากราคาหุ้นหรือว่าคำนวณมาจากปริมาณการซื้อขายของหุ้นนะคะโดยที่แบบเขาใช้เงื่อนไขใช้สูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตามแบบตามใจเลยค่ะว่าจะมีวัตถุประสงค์การใช้งานอะไรอยากรู้อะไรก็หยิบเอาข้อมูลนั้นนี้มาคำนวณประมาณนี้ค่ะก็คือได้ขอแบ่งง่ายๆตามประโยชน์การใช้งานแล้วกันนะคะเป็น4แบบนะคะก็คือแบบแรกคือ Trend Indicator อันนี้จะเอาไว้คาดเดาทิศทางคาดเดาแนวโน้มแล้วก็ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยแนวโน้มอันนี้มันแข็งแรงหรือเปล่าแบบมันเป็นขาขึ้นที่จะขึ้นจริงๆไหมมีโอกาสที่จะแบบขึ้นแรงไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีตัว EMA ตัว MACD ADX Parabolic SAR Linear Regression ค่ะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างตัวที่2ก็คือจะเป็น Momentum Indicator ค่ะอันเนี้ยใช้วัดแรงเหวี่ยงของราคาค่ะก็อย่างเช่นพวก RSI Stochastic CCI นะคะเป็นต้นค่ะตัวที่3ค่ะ Volatility Indicator นะคะอันเนี้ยมันเอาไว้วัดความผันผวนของราคาหุ้นนะคะอย่างเช่นพวก Bollinger Band นะคะต่อมาสุดท้ายค่ะ volume indicator ค่ะอันนี้ก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็น volume ก็คือเอาไว้เปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายกับราคาหุ้นอย่างเช่น VAR VBP volume by price หรือว่า OBV เป็นต้นนะคะคือนอกจากที่พูดมาเนี่ยมันก็ยังมีหลาย indicator แบบที่มันถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่มันแตกต่างกันออกไปอะค่ะคือถ้าใครสนใจก็คือไปค้นหาข้อมูลเรื่องนี้ต่อไปได้เพราะว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์ใหม่ๆออกมาให้เราได้ทดลองใช้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเนยอะขอย้ำก่อนว่าเราอะใช้อินดิเคเตอร์เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคือไม่ใช่ว่าเอาไว้บอกว่าโอเคตัดขึ้นตัดลงเป็นจุดซื้อขายเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณข้อมูลของราคาหุ้นมันก็เลยเปลี่ยนแปลงตามราคาหรือว่าเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นคือแบบว่ามันถูกคำนวณมาจากกราฟราคาค่ะคือกราฟมันต้องวิ่งก่อนที่จะเกิดการคำนวณเป็นอินดิเคเตอร์ถูกไหมคะก็เลยอยากจะให้ดูราคากราฟเป็นหลักมากกว่านะคะต่อมาเป็นคำส่วนสุดท้ายละค่ะก็คือจะเป็นคำศัพท์ภาษาพูดที่ฮิตติดปากนะคะอันเนี้ยคือมันก็ไม่ได้สำคัญแต่ว่าเนยก็อยากจะให้แบบผ่านหูไว้เพราะว่าเราอ่ะจะเจอตามเพจตามห้องไลน์ตามพันทิปหรือว่าช่องทางอื่นๆที่เขาแบบคุยกันก็คือเอาไว้รู้แบบขำๆดีกว่าจะได้ไม่งงเนาะเวลาเขาคุยกันก็ขอเริ่มจากกลุ่มของนักลงทุนก่อนค่ะในตลาดเนี่ยจะมีผู้เล่นอยู่4กลุ่มก็คือจะเป็นกองเนี่ยสหายผู้กองค่ะผู้กองก็คือเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นเขาก็คือจะเข้ามาเล่นกับเราด้วยนะคะต่อมาก็คือปอบค่ะก็คือจะเป็นป๊อปเทรดหรือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เราแบบเปิดพอร์ตด้วยค่ะเขาก็จะมีป๊อปเทรดคอยเทรดให้นะคะต่อมาก็คือจะเป็นหลังค่ะหรือว่าฝรั่งก็จะเป็นนักลงทุนต่างชาติก็ไม่รู้ว่าหัวทองหัวดำเนาะก็ดูไปค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเมาคือเราเองค่ะนักลงทุนรายย่อยนะคะก็จะเป็นแมงเมานะคะส่วนคำว่าเจ้ามือเนี่ยคือมันแปลว่ากลุ่มคนหรือว่าคนที่เขามีเงินเยอะมากคือเวลาเขาซื้อขายเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาหุ้นนะคะคือใครจะเป็นเจ้ามือก็ได้ค่ะสมมติวันนี้กองทุนซื้อเยอะอ่ะก็ยกให้พี่กองเป็นเจ้ามือลากขึ้นหรือว่าเป็นแบบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ได้ที่เขาขายหุ้นออกมาเยอะมากจนราคาแบบโอ้โหลูดลงมาแบบว่าน่ากลัวมากก็คือเขาก็คือจะเป็นเจ้ามือทุบหุ้นลงนะคะหลายคนอาจจะคุ้นๆว่าเอ๊ะปู่คืออะไรใครคือปู่ปู่ก็คือเซตนะคะก็คือเป็นดัชนีของราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะจะได้ไม่งงจากนั้นก็คือจะเป็นสถานการณ์ของนักลงทุนคือเป็นสิ่งที่พวกเราอ่ะเจอกันประจำนะคะคือเนยขอเสนอคำแรกเลยค่ะคำว่าขายหมูนะคะคือมันจะเป็นแบบ ตอนที่เราได้กำไรอะค่ะแล้วหุ้นมันก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆคือเราก็แบบได้แต่นั่งมองว่าโอ้โหเราขายไปแล้วมันไม่ยอมลงกลับมาที่แบบทุนเดิมของเราให้เราได้ซื้อสักทีก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะเป็นการขายหมูนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะจากนั้นค่ะเป็นคำที่จะมาคู่กันค่ะก็คือซื้อควายค่ะคือเราอะมองว่าหุ้นตัวนี้เฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วนะก็เลยซื้อเพราะว่าคิดว่าตรงเนี้ยโอ้โหราคาต่ำสุดละแบบต่ำสุดชั่วๆเลยได้ของถูกละปรากฏว่าอ้าวหุ้นก็ยังลงต่อไปเรื่อยๆจนเรางงอะค่ะเอ้าไม่น่าเลยขายหมูมาซื้อควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นคำที่เขาแบบใช้เปรียบเทียบนะคะคำต่อมาค่ะตกรถค่ะอันนี้ก็คือราคาหุ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะโดยที่เราไม่ได้ซื้อคือซื้อไม่ทันนะคะก็คือตกรถเลยนะคะคำต่อมาค่ะติดดอยค่ะอันนี้ก็คือเนยก็เจอประจำค่ะคือการที่เราซื้อหุ้นในราคาที่สูงเพราะเราหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นต่อซื้อแพงแต่ไปขายแพงกว่าปรากฏว่าโอ้โหซื้อปุ๊บมันลงทันทีก็คือติดดอยทันทีเลยค่ะมาพูดถึงความโชคดีกันบ้างค่ะก็คือคำว่าหลุดดอยค่ะคือการที่ราคาหุ้นน่ะขึ้นมาถึงราคาทุนในพอร์ตของเราทำให้เราได้กำไรจากแบบที่ติดลบมานานนะคะคือส่วนตัวของเนยนะก็ไม่อยากจะแนะนำวิธีนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะซื้อทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีจุดที่ยอมขายขาดทุนหรือว่าจุด stop loss เพื่อรักษาทุนเอาไว้เพราะไม่งั้นก็คือถ้าหุ้นน่ะที่เราซื้อมันลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินทุนไปนะคะไม่ดีค่ะต่อมาค่ะเด้งค่ะคือการได้กำไรเท่าตัวค่ะคือซื้อครั้งเนี้ยเอ้ยได้หุ้นเด้งเลยคือแบบว่าเราซื้อหุ้น1บาทใช่ไหมคะหุ้นขึ้นไป2บาทเท่ากับได้กำไร 100% ก็คือเป็น1เด้งอ่ะ2เด้งก็แปลว่า 200% 10เด้งก็คือโอ้โห 1,000% เลยค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นข้อมูลในการซื้อขายหุ้นกันค่ะคือเรารู้จักคำว่าลากกับทุบจากคำว่าเจ้ามือไปแล้วเนาะและเวลาที่เราพูดถึงสีเขียวอะค่ะมันจะหมายความว่าตลาดหุ้นหรือว่าหุ้นของเราเนี่ยมีทิศทางเป็นบวกหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันค่ะเฮ้ยสีแดงนะคะก็คือเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นหรือว่าหุ้นของเราเนี่ยมันมีทิศทางไปทางลบอะค่ะหรือว่ามันลดลงอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นสีแดงนี่นะคะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เนยใช้บ่อยคือการถัวคือมันเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อเฉลี่ยให้ราคามันลงมาใกล้ๆกับราคาตลาดในตอนนั้นคือทุนเราอะติดอยู่สูงละเรามีเงินปุ๊บซื้อถัวเข้าไปให้มันลงมาแบบใกล้ๆราคาตลาดอันนี้ค่ะแต่ว่าการถัวเนี่ยมันต้องมีสเต็ปด้วยนะไม่ใช่ว่าจะแบบถัวมั่วถัวซั่วก็คือเราต้องวางแผนก่อนซื้อหุ้นว่าลงมาที่แนวรับที่1เข้าซื้อไปเท่าไหร่ลงมาที่แนวรับที่2เนี่ยเข้าซื้ออีกเท่าไหร่นะคะถึงจะแบบไม่แพ้ในเกมนี้นะคะต่อมาคำว่าไม้ค่ะก็คือจะเป็นจำนวนครั้งในการเข้าซื้อหุ้นเหมือนกับว่าเฮ้ยการซื้อหุ้นครั้งนี้ไม่มั่นใจเลยขอแบ่งเป็น2ไม้นะไม้ละแบบ 50% อะไรแบบนี้นะคะก็คำต่อมาค่ะกระสุนค่ะก็คือจะเป็นเงินสำรองหรือว่าเป็นเงินที่เหลือในพอร์ตเพื่อที่จะเราเอาไว้ซื้อหุ้นต่อไปนะคะและตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะมีสิ่งที่ต่างจากตลาดของอเมริกาก็คือมันจะมีการจำกัดลิมิตการขึ้นลงของราคาหุ้นในแต่ละวันเอาไว้อ่ะค่ะคือของอเมริกาเขาจะไม่มีกรอบราคาวิ่งขึ้นลงหรือว่าที่เราเรียกว่า selling กับ fall นะคะก็คือเหมือนว่าให้ลองคิดว่าเราอยู่ในห้องนึงอ่ะมองไปข้างบนเห็นเพดานใช่ไหมคะมองไปข้างล่างเนี่ยเห็นพื้นอันนี้ก็คือเป็น fall ข้างบนก็คือเป็นเพดานก็คือ selling เงี้ยค่ะก็คำว่า ling ก็คือราคาหุ้นน่ะมันขึ้นไปจนชนเพดานสูงของวันอันเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าที่ 30% ของราคาปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้ปรับเกณฑ์ชั่วคราวค่ะก็คือเป็น 15% ของราคาปัจจุบันแปลว่าหุ้นของเราเนี่ยขึ้นได้แม็กซิมัมสุดก็คือ 15% นะคะตอนนี้ฟลอร์ก็เหมือนกันค่ะก็คือราคาหุ้นเนี่ยลงไปชนพื้นล่างที่ต่ำสุดของวันอันเดิมคือกำหนดไว้ที่ 30% ของราคาปัจจุบันเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเขาปรับเกณฑ์ชั่วคราวก็คือ 15% ของราคาปัจจุบันนะคะก็แปลว่าหุ้นของเราเนี่ยจะลงได้สูงสุดต่อวันก็คือ 15% ค่ะก็จะเอามาช่วยตลาดหุ้นช่วงที่มันลงแรงๆอะค่ะเกณฑ์นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ของหุ้นคือถ้าใครอ่ะอยากจะรู้ส่วนไหนเพิ่มเติมก็คือเอาคีย์เวิร์ดที่เนยพูดไปหาต่อได้ค่ะหรือว่าถ้าสายพื้นฐานคนไหนเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มเติมก็คือติดตามได้ในเว็บของ Money Buffalo ในหัวข้อคำศัพท์ทางการเงินได้เลยค่ะ